Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Majandusruum. Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on Majandusruum ja stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks. Et nagu ikka jagame saate tinglikult sellisesse kolme ossa. Räägime esimeses alustuseks loomulikult pensionireformist, millest ei saa üle ega ümber. Seejärel puudutame sellist teemat, mis mõnes mõttes on jäänud nii-öelda teiste probleemide, nii-öelda turismisektori probleemide varju. Nimelt, et Tallink on olnud sunnitud, vähemalt enda versiooni järgi, tõstma siin üleveotasusid Põhjamaadesse ja see on pannud meie eksportiva sektori tagajalgadele, et nende jaoks muutub see peaaegu et mõtetuks, et kui nii kiiresti ja nii järsult hinnad tõusevad. Aga saate teises pooles on meil külas Inbanki üks asutajad ja juht Jan Andresoo, et temaga räägime nii ettevõtte käekäigust kui ka ütleme pangandusest laiemalt ja kitsamalt. Nii, aga pensionireform, et ma siin eile just hommikul andsin intervju Kuku Raadiole ja siis paluti mul ennust selgitada, et mis see probleem seal oli, et mida riigikohtus nii-öelda lahendati ja mida ja otseselt ei palutud ennustada, aga ma ise nagu pakkusin, et see probleem võib tekkida hästi konkreetsete küsimustega, et laias laastus president heitis ette kuus asja sellele pensionireformile, neist kaks olid sellised natukene, olid hästi konkreetsed, numbriliselt, isegi välja toodavad põhimõtteliselt ja siis neli olid natukene, noh, ikkagi pigem abstraktsed, baseerusid sellisel tinglikul arvutusel, et kaks need konkreetsed olid siis see, et eks ole, et osad kogujad saavad välja võtta siis selle 4% sotsiaalmaksu sisuliselt, eks ole, mis nad on sinna kogunud ja need, kes siis loobusid teise sambaga liitumast, neil see võimalus puudub, et kui nad oleks teadnud, et kunagi tulevikus saab niimoodi raha välja võtta, et nad oleks võibolla liitunud. Ja teine selline konkreetsem asi oli siis kindlustuslepingute sisuliselt tagasi pööramine, et eks ole, et need inimesed, kes on juba läinud, noh, see on teise samba kindlustuslepingu sõlminud, et nad saavad selle tehingu nii-öelda tagasi pöörata. Et teised sellised natuke abstraktsemad olid siis, noh, minu hinnangul, eks ole, selline õiguslik ootus, ehk siis, et kui sa oled siin kogunud, et süsteem on olnud nii pikalt selline 17 aastat, et sa ootad, et see jätkub niimoodi, noh, siis oli seal, eks ole, see risk, eks ole, et kui süsteemi muutmine muudab teatud inimestele väga kahjulikuks, need, kes tahavad jätkata, siis selline väärikus ja sotsiaalne kindlus, et kui see tagasi pööramine ei riku seda põhimõtet, et meil siis tulevikus ei ole väärikas ja väärikas pension. Ja üks oli veel, mis mulle kohe siin ei meenu. Aga ühe sõnaga lõppude lõpuks ikkagi riigikohus leidis, et juriidiliselt põhimõtteliselt. Minust on see väga oluline välja tuua, et juriidiliselt on kõik korrektne. Ehk siis põhiseadusega vastuolu otsaselt ei ole. Aga tundub, et see vaidlus oli üsna kirglik ka riigikohtus. Et seal oli lausa vist kas 7 eri arvamust. Nii.
Sa vaatad mulle nii ootuspäralt otse, et mina eri arvum selle jäänud, et isenesest need punktid, mis sa välja tõid, isenesest seal, noh, ütleme, seal 6-4, mis olid sellised, noh, sellised tinglikud, et need me ei saa maksta sinna väärikat pensioni, mis on nagu natuke selles mõttes jabur, et ega noh, praegu ka ei ole seal pensioniga just, noh, mis tähendab väärikaseks, et see ega ei ole ka praegu kõige paremad asjad, nagu noh, see oleks kumma saala, et meil on, ma ei tea, pensionärid on miljonärid ja nüüd me tahame seda asja nagu lammutada, siis teine asja, mis sa välja tõid, et on mingi õigusik ootus, et nagu anna jumal kannatust, et see on oma saala, et meil on olnud mingid lapse abielud ja vaata, see on olnud sadu aastat, nüüd me peame jätkuma selle asjaga, et noh, mis tähendab õigusik ootus. Ja kolmas, ma ei saa aru sellest nagu jauramisest, sest et iseenesest see süsteem ju jätkub, sul on lihtsalt nagu võimalus nagu, noh, võtta raha välja ja muuta, aga sa võid ju jätkata teise samme kogumist, keegi nagu ei pane sulle kätte ette. Et iseenesest, mida ei muudetud, oli tegelikult see, mis on tegelikult teise sama kõige hullem asi, on see, kuidas seda raha saad välja ja kätte saad, sest et see on täiesti nagu jabur ja absurdne. Et ma ei tea, kuidas keegi sai arvata, et see nagu süsteem on nagu hea, aga noh, no tõenäoliselt me näeme siin selle pensionireformi üle ümber veel väga palju vaidlusi ja detailid pannakse paika. Näiteks ma väga ootan, kuidas näiteks hakkab olema see asi, et sa saad nagu nii-öelda koguda jutumärkides oma investeerimiskontole mingit protsente, vaata millest on räägitud, et iseenesest, noh, siin on seda võimalust tutvustatud, aga kuidas see nagu praktikas hakkab välja nägema, vaata idea, vaata.
See on jah üsna keeruline, et noh, mõnes mõttes on ka see, et ta vabatahtlik on niimoodi, ütleme, pooltõde mõnes mõttes just selles tähenduses, et ka noortele nii-öelda alguses on automaatselt sind ikkagi liidetakse teise sambaga ja sa pead sealt nii-öelda välja astuma, et ei ole niimoodi, et sa enne saad otsustada, et kas sa liit, noh, et sa saad otsustada, aga ütleme, sa automaatselt ikkagi sind liidetakse sinna, ütleme niimoodi, et sellele võib vaadata nii enam, et ütleme selle algse ideega, algne idee oli selline, et see esimene sammas on põhimõtteliselt selline põhi, siis noh, ütleme selline sinu minimaalsed vajadused rahuldab, et põhimõtteliselt nagu sotsiaalabi vorm on see ja siis teine sammas, ehk siis ta sõltuks staasist. Et see reform, et tervenisti pidi minema niimoodi, et esimene sammas sõltub ainult staasist. See Eestis noh, praegu ei ole, see jäi ka poolikuks, et seal on ikkagi see palgaelement on ka sees, eks ole. Ja siis see teine sammas on see, mis nii-öelda teeb selle vahe sisse, et kas, noh, et kas sa teenisid omal ajal palju raha või omal ajal teenisid väga vähe raha, et sealt tuleb see sisse see siis palgaerinevuse komponent. Ja siis kolmas sammas on see, et kas sa oled nagu, noh, kui kohusetundlik sa oled, et kas sa tahad koguda rohkem, vähem ja nii edasi. Et selles mõttes see süsteem sa ikkagi muudetud väga oluliselt ja see esimese samba reform näiteks eelmisel aastal sellele väga palju tähe või see üleelmisel aastal, ütleme siin eelmisel üleelmisel aastal mul nüüd kuupäevad võivad sassi minna, et aga iva on selles, et seal ka muudeti, ta oli väga palgapõhine, muudeti natuke solidaarsemaks, 50-50 palk ja staas, aga kõige kunagi selle loomise ajal oli suundumus oli sellele, et ta lähebki staasi põhiseks, et ta on selline nagu noh, põhimõtteliselt solidaarne. Et selles mõttes süsteem ikkagi oluliselt on teissugune, kui ta alguses mõeldi, aga samas ta ei ole ka selline, nagu oli siin Isama soov, Helir-Valdor Seederi soov mõned aastat tagasi, kus ta ikkagi väga selge sõnaliselt ja väga selge mõtteliselt ikkagi tahtis teise samba üldse ära kaotada. Et seda ei ole kaotatud, ta on lihtsalt teissugune. Et selles mõttes nende läbirääkimiste või arutelude käigus sündis ikkagi mingisugune kompromiss. Ja kõik ju need inimesed, kes usuvad, et teine sammas on väga hea ja saavadki seal jätkata seda kogumist ja ma usun, et ka selline konkurents võiks tekkida, kuigi see konkurents tekkis juba natukene ka varem, et see öelda, et ei ole seal konkurentsi on ka vale, et tegelikult just Eesti inimesed, mitte poliitikud, mitte mingisugused riigikogu või valitsuse liikmed, vaid just Eesti inimesed panid seljad kokku ja lõid näiteks ühistupõhiseid, noh, vähemalt üks näide on meil olemas, aga võib-olla neid tuleb veel, miks mitte, lõid ühistupõhiseid ju teise samba fonde ja viisid tänu sellele tegelikult, see oli väga murranguline sündmus ja ma arvan, et võib-olla mõnede poolt ka alahinnatud, et see ju viis need tehingutasud või mitte tehingutasud, vaid need fonditasud ikkagi oluliselt alla, enne kui poliitikud ka hakkasid seal mingisugud seadusi ja asju muutma, et olid juba hinnad alla tulnud. Et teeme natuke väikse pausi, jätkame vist ilmselt samal teemal.
Majandusruum.
Jätkame saatega, stuudios ajakirjaniku Tarri Tuuli Liina Laks ja räägime pensionireformist. No Liina, mis siis? Proovime veel enne kui järgmise teema juurde minna, kui lühidelt kokku võtta, et mis siis muutub ja mis siis inimene nüüd teha saab esimesest jaanuarist, eks?
See on, millelt meil jõustubki ja see pluss on mingid lisasätted ja mingid asjad veel ja vaata osad süsteemidki ole valmis, et nii raske on öelda, aga põhimõtteliselt mis nüüd öeldi, et on kolm asja, mis tuleb, et esiteks teine sammas on vabatahtlik ja teine asja on see, et sa saad sealt välja võtta raha, kui tahad, muidu oli niimoodi, et noh, pension iga ja kõik sellega oli seotud ja mis seal oli veel, et see on mingid asjad, nii tuttu aitame selle kolmandaga. oli ka mingi väga-väga tähtis ja see tuleb
sa taas liituda. No sa saad taas liituda.
No see taas
liituda. Tulumaksu ära maksma.
No see on igal pool.
Ja no üks muudatus puudutab võib-olla kolmandat sammast, mis on nagu kaha, mis on natuke varju jäänud, on see, et ka iga hakkab liikuma muuses mõlemas sammas, nii teises kui kolmandas, et koos selle elu ja ootusega, et nagu esimeses sambas, et need, kes jõuavad siis vist enne 1. jaanuari, kui ma nüüd eksi veel kolmanda sambaga liituda, siis nemad saavad selle raha võtta välja 55-aastaselt, see on hästi fikseeritud iga, aga edaspidi ta hakkab ujuma, ehk siis kasvama, et noh, et kes üldse plaanib või arutleb seda iseenesest, võib sinna ka 1 euro panna ja on ära liitutud, et edaspidi siis otsustada, et kui palju sinna raha koguda, et sealt saab ka tulumaksu soodustust.
Sest et kolmanda sambaga on nagu see hea asi, mida et vihti ei teata, on ju see, et kui sa paned sinna 6000 eurot aastas või 15% oma siis palgast, siis selle pealt siis saad kohe seal kevadel selle 20% tulumaksu soodustuse tagasi.
Ja kui selle saad ju reinvesteerida kohe.
Just. Ja siis noh, põhimõtteliselt sul on nagu garanteeritud 20% selle summa pealt, aga siis seal on nagu see väike nüanss, et kui sa võtad siis enne, tähendab, sa võid iga kell välja võtta erinevalt teisest sambast, kui sa võtad enne välja, kui sa oled 55, siis pead maksma riigile selle 20% tagasi, kui sa nagu nii-öelda vanuigi välja võtad, siis pead maksma ainult 10, nii et
ei, ja kui sa teed lepingu, fondilepingu, siis ei pea.
Jah, siis ei pea.
Aga jah, et sul on veel võimalus pärast siis 55 võtta ainult 10%, et põhimõtteliselt ikkagi see 10%, no igal juhul oled võidus.
No see aga, sa saad protsendi.
Aga igaüks otsustab ise, kas ta sellega liitub või
aga
mitte.
Aga oluline on teada, see, miks mul on nagu väga raske siin emotsiooni üles kütta, on lihtsalt see, et vaata, ma ei usu, et see nüüd on nagu esimene viimane muudatus, mis selle pensionisüsteemiga, mida me näeme, et ma jõuan neid ära näha veel palju, et isenesest on nagu, noh, peab hoidma muna kuskil erinevates korvides, et sul on alati hea, et sul kuski mingi fond tiksub, et kui ise ei viitsi osta sealt indeksit, siis noh, paned teise, näiteks mingi teisesse sambasse ja sul ostatakse ise seda indeksit, aga noh, tähtis, et see nüüd nagu see läheb vabamaks, sest et sellise kujul nagu see hetke see pension välja nägi, see oli ikkagi päris nagu perversne.
Mõnes mõttes see teise samba asi on isegi muutub minu arust ahvatlevamaks. Et ma enda jaoks olen mõelnud nii, et kas võtta nüüd kohe välja, aga mitte kohe. Ja miks on see, et ma saan nagu riigile makstavad maksud, saan ise enda noh, põhimõtteliselt kontole kanta. Ju. Et see tõlgendus, mille ma olen teinud ka varem, et see 4%, eks ole, sotsiaalmaksust, mis kantakse teises sambasse, et see veel selles mõttes võimendub, et ma ei pea ootama enam pensionine, et see 4% välja võtta, vaid ma saan selle ka varem välja võtta, kui ma seda soovin. Et selles suhtes, et minu suurem osa minu palgast läheb minu enda nii-öelda samba kogumiseks, mille ma saan võtta välja sisuliselt pärast reformi jõustumist, täpselt siis, kui ma tahan.
Ja, siis
tõsi, ma pean maksma sealt tulumaksu ära, aga noh, versus sotsiaalmaks, eks ole, noh, siin on nagu võit, eks ole. Noh, lihtsalt selline ka, selline mõttekäik, mis võib-olla ei ole väga, väga palju kajastust siin leidnud. Et.
Ja et see on hästi huvitav, et kogu aeg on räägitud, et riik paneb siis 4% ja vaata, kus riik ikka aitab ja teeb, aga tegelikult see ei ole mingi riigi 4%, see on sinu palga 4%.
No, oleneb, kui sa töötad riigi jaoks, siis muidugi riik paneb, aga ütleme erasektori töötajateks, eks ole, et me võime vaielda, et kas paneb see tööandja või tööandja arvestab lihtsalt, tegelikult tööandja arvestab selle lihtsalt töötaja kuludesse nii kui nii, et tema jaoks on see töötaja kulu nii või naa, eks selles mõttes see võib julgelt lugeda seda ka enda rahaks, mida ma alati soovitan, sest siis on nii-öelda nahk, oma nahk on mängu, siis saad natuke paremini aru, et mis selle hind on, aga mis ma veel võib-olla positiivsena mulle tundub ja mingisugused vihjed on ka olnud, et võib-olla tulevad mingid huvitavad pensionifondi lahendused välja hoopis pärast seda reformi, et eks palju segadust tuleb ka veel, aga lihtsalt tulebki võib-olla rahulikult mitte kiirustada nende asjadega ja vaadata, mis hakkab toimuma, et
et jah, ainuke asja oli siis see, mis sa ütlesid, et kolmas sammas ja nüüd see jaanuaris kukub see tähtaeg,
kus jah, sellega võib-olla kiirustada, aga ma siin juba noh, et nii mõnelegi soovitasin, et kes kohe on jõudmas siin, et need ma loodan, et noh, et te olete nagu oodanud siin viimased aasta paar, et need muutused ära, et siin saab siis otsustada, kuidas edasi. Nii, aga meil on veel natukene aega, et räägiks korra veel sellisest probleemist, mis mõnes mõttes on jäänud nagu nende Tallinki teiste probleemide varju, et ütleme turismisektori varju, et me oleme hästi palju rääkinud sellest, et turism meil siin ägab, eks ole nii... lennuliinid, laevaliinid, majutusasutused, söögiasutused ja nii edasi, aga see Tallinki nii-öelda olulisus võib-olla tulebki välja hoopis teisest kohast, ehk siis see, mida noh, ütleme, tavainimene võib-olla igapäevaselt ei märka, ehk siis, et ei, mitte ainult reisijaid ei veeta Tallinki laevadega, vaid veetakse ju ka kaupu.
No kaupu veetakse ja siis siin oligi, tegelikult on juba nädalad räägitud sellest, et need, kellel on vaja siis kaupa siin lähiriikidesse laevaga transportida, siis avastasid, et Tallink on päris kõvasti siis hinda.
Vist kusagil 50%.
Ja see oli ikka päris pöörane, et sa ikka vaatasid. Ja mis nagu tegi muidugi püha viha rahval oli see, et Tallink on siin saanud ikka päris kõvasti riigilt abi, et siis ongi niimoodi, et ühe käega noh, maksumaksja vaata toetab ja teisega ta siis nagu koorib ka, et see on nagu kuidagi, ja ma ei ole nagu head põhjendust läinud nagu Tallinki poolt, ma pean seda, et no, neil on raha vaja, eks ole, aga selles suhtes.
No jah, ongi, et ega see, et nad on saanud seda, eks ole, laenu või nad on saanud abi.
Et 100 miljonit riigilt siis... plussis mingid muud miljonit, et tegelikult neid miljonid päris palju seal. Et keegi teine vist nii palju, ei ole, tegelikult ei olegi, peale Tallinki ei ole mitte keegi saanud nii palju.
Jaa, aga samas ei ole Tallinkil ka mingid raha otseselt peale ka tulemas, eks ole, et ega reisijad nii suurelt ei reisi, et reiside arvu on vähendatud. Samas kaubaveo hindesid siis tõstetud, et eelkõige mulle tundub, et see puudutab palju selliseid väiksemaid tööstusi, kes veavad kaupa sinna Põhjamaadesse ja nende jaoks see kulupool on palju suurem.
No seal on ju inimesed olnud ka, et ega arvastades neid uusi hindu, et siis see vedamine on nagu mõtetu. Aga võib-olla jälle tuleb ütelda, et äkki siin kapitalism aitab meid ja siis tuleb siis konkurent ütleb, et aga kuule, et poisid, ma vean odavamalt teie puitu ja mida iganes, mida on siis vaja vedada. Nii et siis paneb ta mingi pillid kotti.
No teistpidi jah, et ettevõtjal võiks olla alati mingi väike selline varu ja valmis oleks kriis, et noh, et meil ongi kriis, eks ole. Nüüd... Mis ma, noh, võib-olla on, et kui inimesed kasutavad sellist sõna nagu, et meil on ajutised meetmed või mingisugune ajutine hinnatõus, siis selle kohta
ma, see paneb mida alati mõelema,
et kas see Tallink, kui Tallink ütleb, et see on ajutine, et see on kriisimeede, kriisi ajaks selline hinnatõus, et kui ajutine see on, noh, et ajalugu näitab, et ei pruugi olla.
See on ja, nagu see, et euro hinde ei tõsta ja kõik need asjad, et pärast.
Jah, et 50% tõstame hindu, pärast võime langetada 20%, aga hinnad ikkagi tõusevad. Nii, aga nüüd teeme pausi ja jätkame pärast seda juba külalisega.
Majandusruum.
Oleme tagasi, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks ja meil on külas Inbanki üks asutajaid ja juht Jan Andresoo. No läheme, teeme ühe väikese sellise tagasi rännu ajalukku, et aasta on 2010. Üks suur pank on põhjustanud just suure ülemaailmse, eks ole, majanduskrahi ja siis järsku tuleb teil idee, et teeme ise ka panga. Et kuidas see kõik algas ja kus see idee tuli ja...
Tere. Ja ma arvan, et oli tõesti 2010 mingi aeg tagasi niisugune aasta ja aga seal on oluline tähelepanek, et kindlasti meil ei olnud ideed, et teeme panga. Et kui me Priit Põldajaga kokku juhtusime, siis mina olin just ikkagi töötasin veel ühes oranssivärvi pangas. Ja mulle kuidagi ei meeldinud enam see organisatsioon pärast kriisiaega ja ma tundsin niisugust identiteedikriisi ja ei tahtnud enam võib-olla nii seal olla. Ja siis mul tekkis idee ja mida ma siis põrgatasin Priiduga, kuna ta oli minu endine kolleeg ja siis meil tekkis tõesti idee, et nagu hakkaks järelmaksu valdkonnast pihta, kuna see tundus nagu kriisiajal kõige rohkem võib-olla pihta saanud. Ja pakkujaid enam ei olnud ja see tundus niisugune väike armas nish suure panganduse kõrval, et kus võib-olla sai edukalt opereerida ja niimoodi tegelikult me sellest ideest enam lahti ei saanud ja koos me oleme nüüd seda vagu kündnud siin 10 aastat, et pank tuli alles tee peal 2015 ja endalegi üllatuseks, et selle, aga see on juba hoopis eraldi lugu.
aga ma mõtlen, et ma ei, nagu ei mäleta, ma olen, mäletan seda algust küll natuke, ma ei mäleta, et oleks kunagi ennast idufirmaks nimetanud, et olete nagu algust peale olnud kuidagi päris firma, et miks nii?
Me võibolla ei osanud seda niimoodi nimetada, et tegelikult me alustasime tõesti täiesti nullist, eks ju, Priidu elamist seal Nõmmel tema maja nagu elutoas ja siis tegime seal oma asju ja otsisime tegelikult IT-inimest, kes me esimest programmi kirjutaks ja no kirjade järgi me olime täielik startup, eks ju, et aga noh, ma ei tea, võibolla meie niisugune ratsionaalsus ja kainus on siin nagu võibolla vastuseks sulle natukene, et me ei olnud kunagi niisugune näpud püsti ja ei suutnud nagu kunagi nagu käia ja haipida asju, et majasime oma asju tegime ja mis oli probleem ka, et me päris kiiresti saime kasumlikuks, kuna meie oleme ka vanakooli üksed ettevõtjad, et me nagu ei oska niimoodi opereerida, et väga hea on see, et kui sa oled hästi kaua aega kahjumlik ja testid mingisugust ideed ja küsid nagu investoritelt ennast raha juurde, et me ikkagi ajasime oma asja, tegime nagu loogiliselt, üritasime nagu pakkuda teenust, mille eest nagu erinevad kaupmed on nõus nagu maksma ja väärtustavad ja sealt juba tekis see probleem, üks investor ütles ka, teega on see jama, et olete kasumlikud, eks ju, et siis on jube keeruline nagu tegelikult nagu head valuationid saada, et inimesed hakkavad nagu oskavad korrutustehteid teha siis kohe, et kahjumiga on palju lihtsam on ja siis sa saad luua nagu imelise nagu tulevikuvisiooni ja võibolla need korrutustehted on juba nagu sekundaarsed, et võibolla seal on mingi lugu.
Ja ma mõtlengi, et ka mitte ainult ütleme siis no, finantsiliselt eks ole, aga ma mõtlen, et ütleme see järelmaksu pakkumise variant, et te no, tahtsite ka ju nii-öelda turgu raputada ja tuua nagu mingit uut teenust, et nagu idufirmad tavaliselt teevad, et disruption on vist inglise keeles see sõna, et
Ja me disruptisimegi tõenäoliselt seda turgu päris edukalt, sellepärast, et paar aastat hiljem, eks ju Swedbank, kes sellel ajal oli kõige suurem selle teenuse pakku ja lahkus sellelt turult. Et disruptisimegi selle konkreetselt nagu ära ja tegimegi väga palju innovaatilisi käike, eks ju, aga tihti ongi, noh, järelmaks lepime kokku ei ole tootena midagi väga uut. Noh, mina mäletan, et minu ema juba siis, kui ma väike poiss oli mööblimajast, võttis järelmaksu kuhugi vihikusse ja et see tõttu, aga me tegime selle toote nagu ise oluliselt paremaks, me tegime toote oluliselt mugavamaks ja kliendile nagu paremini nagu tarbitavamaks ja kaupmehele mugavini pakutavamaks ja tihti ongi, et innovatsioon ei ole nagu mingi uue asja tegemine, vaid mingi asja, mis on päris hea ja ma ajas ennast tõestanud tegelikult selle oluliselt paremaks tegemine ja me hakkasime sealt pihta tegelikult, aga tõesti me tegime automaatsed otsustamised, automaatsed lepingu sõlmimised nagu ja kõik, seal on veel palju nüantse, kus me tõenäoliselt tegimegi korraliku innovatsiooni.
No teil peakontor nii-öelda on endiselt Tallinnas, aga turu mõttes, kus teil tegelikult nii-öelda peamised kliendid on?
No praegu on niimoodi, et jah, peakontor on Tallinnas startupile kohaselt Kalamajas, et mitte pilvelõhkujas kuskil siin ümber, aga klientide poole pealt on ikkagi niimoodi, et Eesti on endiselt ka päris tubli, aga ütleme jah, et Poola kasvab praegu meeletu kiirusega ja tegelikult ta juba praegu on kõige kiiremini kasvav või rohkem nagu müüki tegev turg. Klientide poole pealt on kõige rohkem kliente täna Leedus ja siis on Eesti ja siis on Poola, et noh, et tõesti, ega meil klienti on ju irm päris palju, et meil on kuskil 600 000 klienti, et seda tegelikult on päris korralik number.
Aga no, meil juba põguselt siin puudutasime seda, et eks ole alustest järelmaksuga mingi hetk oli nagu vaja pangaks saada, et kus, kas see, miks?
Väga lihtsal põhjusel, et kui sa oled ütleme siis niisugune fintech või oled niisugune startup, siis järelmaksu ettevõttel on raha nagu bensiinijaamale bensiin, et see on kaup, mida me ju tegelikult nagu edasi pakume ja Eesti turg oma suhtelises kontsentreerituses või finantsturg enne kõike, räägime siis pangandusturust on ju, sisuliselt ütles, et nad ei ole nõus meid finantseerima. Nad ei ole nõus meile andma tegelikult raha, mida siis meie saaksime oma teenuse pakkumiseks kasutada ja me olime sisuliselt vastu seina, et me pidime seda tegema. Kindlasti ei oleks me seda teinud sellel ajal, sellepärast me olime ikkagi mini-mini ettevõte veel pangaks saamise mõistes. Ja pangaks saamine ei ole just mingi eriti keeruline, eriti lihtne protsess, eks ju, et ta on päris keeruline ja väga-väga raske. Ja ainuke põhjus ongi meil pangaks olemiseks see, et see litsents on annud meile õiguse ja võimaluse, eks ju, võtta avalikused hoiuseid, eks siis finanseerida seda tegevust, et see on ainuke põhjus. Et tegelikult teised pangad sünnitasid siis meid, et nad mitte andes meile tegelikult finanseerimist ja laenu, lõid nad olukorra, kus me pidime seda tegema, me pidime seda, mitte et see ei olnud nagu kuidagi jube lahe, et oh, võtsime kampo kokku, mõtlesid, et hakkaks pankuriteks. Me pidime seda tegema, et oma kaupmeestele ja oma klientidele pakkuda seda teenud, milleks me tegelikult... milleks me ellu ennast...
Kas see on selline Eesti eripära, et on nagu keeruline raha saada või, no see, oli, või see oli kuidagi ajaga või teie lihtsalt arengustaadiumiga või...
No ma ei tea, tõenäoliselt ei ole võib-olla isegi Eesti eripära, et tegelikult ei olnud seda laenu võimalik võib-olla saada ka teistest lähiriikidest, aga Eesti kindlasti on selles osas, ma arvan... jäikus eesrinnas, et noh, et nad, et tegelikult Eesti pangandus oma kontsentreerituses ja ka väga noh, dominantselt noh, võib-olla väliskapitali poolt omatud, neil ei ole väga suurt motivatsiooni noh, finanseerida niisugused ettevõtted, nagu meie olime või oleme. Kuna nad, seal on ka üks niisugune huvitav teine nagu aspekt, eks ju, on see, et nad ju natukene pidasid meid ka konkurentideks. Et me ju pakkusime ka analoogseid teenuseid, mida nemadki ja seal on ka väga lihtne tegelikult võib-olla leida põhjust, miks. Aga noh, seal oli kindlasti oli ka majanduskriisil ja finantskriisil oma roll ja nende ja üldse see 2008 kuni 10, eks ju, see kriis kindlasti korralikult raputas nõnda nimetatud pankade riskiisu ja nad ikkagi muutusid mitu korda konservatiivsemaks ja jäigemaks. Ja me olime kindlasti selle jäikuse ohvrid.
Aga kuidagi see edasine areng on ka, noh, ma ei tea, kõrvalvaatane, mulle tundub ka selline nagu panga poole liikumine, ma mõtlen, tulite nüüd kaartidega välja ja kas see on teadlik olnud või see on ka nagu mingi osa sellist loogilisest arengust?
Ei, ma tahaks vaielda siin ikkagi korralikult, et kui sa niimoodi tahad ütelda, et on panganduse poole liikumine, siis ma tegelikult, okei, ma olen teatud tingimustel nõus, kui sa paneksid sinna juurde selle loogika, et see on nagu uue aja panganduse poole liikumine. Et see on nagu, et tegelikult jah, me teeme erinevaid tooteid, mis klassikaliselt on kuulunud ka pankadele, aga me teeme seda täiesti nagu uutmoodi, aga uutmoodi just sellepärast, et me viime need tooted tegelikult sinna, kus on nende loomulik intuitiivne koht inimese elus. Ja see on nüüd nagu hästi tähtis, nagu võib-olla niisugune suur trend, et kui klassikaline universaalpank on ju, mis assotsieerub mingisuguse suure maja ja kontorivõrgu ja seal on nagu klienditeenindaja tellerid ja laenu, et siis ma lähen sinna, siis ma küsin laenu ja küsin seda ja teist ja kolmandat, siis nad nagu annavad mulle seda ja seal on mu konto, siis võib-olla see tehnoloogiaga arenguga, eks ju, siis kõige suurem trend, mis täna ongi see, et pangandus liigub pangandusest välja. Sellepärast, et ükski pangatoode ise ei ole ju nagu päris toode. Et kui sa mõtled, eks ju, et autoliising ei ole ju päris toode, vaid auto on tegelik toode. Et inimene tahab ju autot, ta ei taha nagu autoliisingut. Või ta ei taha, eks ju, arvutit. Ta ei taha arvutit mingi järelmaksu, vaid ta tahab arvutit. Või ta ei taha, eks ju kodulaenu, vaid ta tahab endale uut kodu. Et siis see tähendab, et pangatoode ise on nagu derivaat või ta on tegelikult tuletis toode sellest põhivajadusest. Ja see uue aja pangandus tegelikult tähendabki seda, et tehnoloogia areng võimaldab selle toote nagu viia nagu sinna, kus see põhivajadus ennast ilmutab. Ja seda me tegelikult olemegi teinud, noh, minnes kõigepealt, eks ju, kaupmiste juurde ja öeldes, et noh, et sa ei pea eelistama nagu otsustuskeskusesse, et küsida, et kas see konkreetne inimene nagu võib järelmaksu lepingu sõlmida, vaid me lasime tehnoloogial selle probleemi ära lahendada automaatselt ja koheselt. Ja sama on nüüd teiste asjadega, me oleksime auto 24, kui inimene tab autot osta, saab kõik seal ära teha. Ja see kaart, eks ju, või mis tegelikult on app, või kaart, vahet ei ole nagu kuidas seda panna, siis me viisime tagasi, eks ju, kaart on mõeldud enne kõike ostlemiseks. Noh, tal ei ole nagu muud rolli, et ta on tegelikult ikkagi vahend nagu ostlemiseks, ja meie nagu idee oligi, et viime ta siis tegelikult nagu võimalikult lähedale ja loome need seosed ja anname tegelikult sisu sellele, et miks seda kaarti kasutada. Eks siis jällegi, et see kaart ise ei ole midagi innovaatilist ja app ise ei ole midagi innovaatilist, see küsimus, et miks ma peaks seda kasutama, et seal tegelikult peitub see võti. Ja kui me vastame sellele küsimusele hästi kiiresti, hästi loogiliselt, inimene saab aru, et see on mulle kasulik, mul on kasulik tegelikult ostelda selle kaardiga, siis me oleme tegelikult oma rolli ideaalselt täitnud, ja teispidi me oleme kannud inimestele võib-olla maitse suhu, mida see uus aja pangandus tähendab. Pangandus muutub nähtamatuks, et teda ei ole nagu vaja mu ellu niisugusel institutsiooni kujul või niisugusel nagu pangakontori või pangaametniku või laenuhalduri kujul, vaid ta peab olema sellel hetkel, kui mul teda on vaja, nendel eluhetkedel, kus see põhitoode ennast ilmutab. Ma tahan autot osta, siis okei, et üks alternatiiv on see tegelikult teha niimoodi, et ma maksan kuu kaupa. Aga kas pank peab seal olema nagu kahe jalaga nagu kuidagi mul seal niimoodi ennast nagu näitama, et siin ma olen ja et suhtle minuga ja et see ei ole ju oluline. Tehnoloogia aitab tegelikult muuta teda nähtamatumaks, ja see on see, kus meie tegelikult opereerime.
Teeme väikese pausi. Majandusruum. Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Liina Laks, ja meil on külas Inbanki üks asutajaid ja juht Jan Andreso, et miks ma enne rääkisin, jätkame natukene samal teemal, et miks ma enne rääkisin just, et natuke nagu pangaks muutumise või tõen panka meenutavaks, et te ei ole ju, noh, kuidagi ainukesed, et mul meenus nagu näiteks selline, et kui teie kasvasite järelmaksust välja, siis on sellise maksete vahende TransferWise on ka ju natukene astunud samme sinna poole, et näiteks oli seal konto, et sul saab olla seal konto TransferWise, sul on seal kaart saab olla, sul nad tulevad mingi investeerimistootega välja, et selline nagu mingisugune nihe on, et kus on selline fintech ja siis selline klassik, noh, vana klassikaline pangandus kuskil kohtuvad, aga ilmselt siis uuel moel, ma saan niimoodi aru.
Jaa, ma arvan, et õigen ja TransferWise kindlasti on hea näide sellest uue aja pangandusest, et ta võttis ühe nissi, ühe konkreetse teenuse, tegi ta ma oluliselt nagu mugavamaks ja paremaks ja kiiremaks, eks ju. Ja praegu on paljud pangad ju teevad koostööd TransferWise'iga ja pakkumaks konkreetselt seda teenust, ja võib-olla see, noh, minu isegi nägemus võib-olla, ma olen seda enne ka välja öelnud, ongi selline, et tegelikult see panganduse maailm võib-olla polariseerub päris korralikult, et kui ühes nagu otsas, mul isegi võib-olla meeldib niimoodi natuke ilukirjanduslikult liialdada, on ju, aga on siis see, et sulle jääbki niisugune puhas kontopangandus. Et noh, analoog, ma ei tea, elektriga, et sul on elektrilevi ja siis on elektripakettide müüjad. Et sul tegelikult inimesel peab olema ligipääs, eks ju, kontole, tal peab olema nagu turvaline, reguleeritud, ja see turvatunde pakkujana pank on kindlasti ületamatu ja hästi oluline. Ja teisel pool on sul mingi ülikirev, eks ju, tegelikult nagu erinevate finantsteenuste pakkujad, kes pakub autoliisingud, kes keskendub sellele, kes pakub krediitkaarte, kes pakub valuutavahetus, kes pakub rahasiiret, kes pakub järelmaksu ja noh, kes pakub investeerimisteenuseid ja lõputult erinevaid variatsioone, seal on nagu hästi möll käib tegelikult nagu, ja siis inimene saab sisuliselt kõiki neid teenuseid tarbida oma turvalises kontopanganduse nagu kantsist, eks ju, praegu on see makse direktiiv, see tähendab, et sa annad tegelikult nagu makse käsu, siis see kolmas osapool tuleb, võtab väikese osa sinu kontolt ja siis teenindab neid erinevaid teenuseid. Ja minu jaoks on see tulevik enne kõike selline, et mina kardan väga, et isegi see rahapesu järgne nagu tänane olukord, kus tegelikult pankadel on nagu paanika veits, noh, nüüd vanadel klassikalistel pankadel, et nad kardavad, nad peavad tegema järelvalved, New York customer, kes su vastaspooled on, kõik vaatavad suured nagu suurte silmade, kas sa ikka nagu teed seda rahapesu asja või mitte, on ju, siis see viib selleni, et tegelikult täna me loeme juba lehtedest iga päev, et inimestel pannakse kontosid kinni, no, reaalselt, et ja see on selle tagajärg, ja mina väga pelgan siukest trendi, ja nüüd ongi küsimus, eks ju, et kas nagu ütleme riik kui majandusruum saab lubada niisugust asja, et tegelikult konto, mis minu jaoks on isegi majandus elus opereerimise eeltingimuseks, eks, et see kuidagi on kellegi meelevallas, kes võibolla pelgab midagi. Ja seetõttu ma kardan, et kui see läheb nagu üle kriitilise piiri, siis seal peab tekkima nagu mingi tasakaalu moment ja tegelikult ütlema seda, et konto peab olema kättesaadav kõigile, kes tahavad sellel territooriumil majanduslikult opereerida. Mis tõttu, noh, seal peab olema nagu mingisugune nagu tasakaalu momentum, sest praegune nagu olukord on ka natukene kentsakas. Noh, meil on väga palju ka välisinvestoreid, lepime kokku, et ausalt öeldes investeerida Eestisse on praktiliselt nagu, noh, see on ikka korralik kolgata tee ja võib küsida, et kas keegi siis viitsib seda teed ette võtta, kuna alternatiiv on sul alati olemas mitte investeerida Eestisse. Et kuhugi mõjale, eks ju. Et, aga see teine, nagu, see on nagu, nagu lahe, seal on innovatsiooni, seal on tegelikult väga palju erinevaid pakkujaid ja inimesed võivad tõenäoliselt nautida palju suuremad valikud, et nad ei pea ainult kolme suure panga vahel valima ja minu mõnest on see ääretult stiilne. Ja ma arvan, et tulevik näitabki seda, et pangandus hakkab vaikselt inimeste elus niimoodi öelda, visuaalselt ära kaduma, et nad saavad tegelikult seda intuitiivselt, seamless, et nad hakkavad saama tegelikult niisugust teenust, kus nad võibolla eriti täpselt ei saagi aru, et see just nüüd pank on, kes seda pakub.
Vaat, ma olen kogu aeg mõelnud, et nüüd tuleb see uue panganduse, need fintechid, aga kumb on siis kasumlikum, et kas see nii-öelda vana panganduse äri või saad rohkem raha rehitseda nii-öelda selle uue variandiga?
No ma ei oska sellele nüüd niimoodi vastata, et noh, täna ikkagi võib öelda, et ju klassikaline universaalpangandus Eestis on olnud väga kasumlik, eks? Aga noh, lepime kokku, et ta on ka nautinud peaaegu, et nüüdkest väga kontsentreeritud ju oligopoolset staatust on ju, et kus siis tegelikult noh, et see on aidanud kahtlemata tõenäoliselt seda kasumlikust nagu hoida, aga pangandusega on selline huvitav nagu asi, et tegelikult kuna pangandus on veel teine roll, eks ju, see sama kontopanganduse kontekstis, et ta peab tagama, et inimese hoiused oleks kaitstud ja ta peab olema tegelikult ikkagi turvaline, siis tegelikult ei tohi pangandus definitsiooni kohaselt olla väga kahjumis. Sellepärast, et see on nii regulaatori, eks finantsinspektsiooni kui järelvalve vaates väga ohtlik trend, see tähendab, et sa teed nagu niisuguseid valikuid, mis nõrgendavad sinu finantseisu ja lõplikult, eks ju, sinu võimet tagada enda kõige olulisemat rolli, et sinu hoiustajate raha oleks kaitstud. Eks siis see on nagu natukene selline, et panganduse regulatsioonid tegelikult sunnivad tegema mõistlikke ja ratsionaalseid otsuseid, et mitte olema nagu niukene näpud püsti. Okei. Okay.
Ühesõnaga, kasum on ettevõtte mõnes mõttes nagu noh, headuse tunnus. Aga ma tänan, meil oli külas Inbanki asutaja ja juht Ajana Andres Oost, uudios oli ajakirjaniku Tarri Tuul ja Liina Laks, kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum.